Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga tropa, it's 7:08. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Katropang Faith.
Katropang Annika.
Katropang Janine.
Katropang Carl.
Katropang Gian. Ayan!
Dami!
Daming oras. At dahil marami pa tayo oras, start tayo agad. Kahapon, ginanap ang roast ko. Dahil birthday ko na
luto,
soon.
Luto ka na ba, Gerard?
Medyo, hindi nga masyado eh. Thank you, Katropang Gian. Pero of course, dahil may naging roast, may gantihang magaganap. At ang gantihan para sa gabing ito ay aking pinamagatang, a katropa always pays his debts. His or her debts. Ang paghihiganti ni Katropang Mark. So, nirelate ko yan ng konti sa thesis ko kasi mga magwa-one year na rin yung thesis ko. So, yay! Happy birthday, thesis!
Happy birthday, thesis!
Tapos, malapit na yung next season ng Game of Thrones. Less than a month na lang. So, yan. Inabangan yan naman namin yung mga tao. So, anyway, straight on to the gantihan. Para sa nagtanong sa akin ng pick one, driving or hosting tropa? Sino yung tanong nun?
Ah, ako. Oh my gosh.
Ikaw. Yes. Okay.
So, paano pa kapag kasi katropang Shred pala ang sino daw sasagot? Eh. We will, kahit tayong lahat na lang.
We will try. Maybe, naka-rotation tayo. Anyway. Ang tanong ko para sa'yo ay, what drives you nuts?
Oh my gosh. A lot of details.
Magbigay ka lang ng isa.
Yun nga, a lot of details.
Ayun pala yun.
Yun. Hindi, seryoso, okay. Nakaka-overwhelm kayo pag sobrang information yung pumapasok sa'yo. Mataas yung empathy ko sa maraming bagay. And tapos pag nag-give ako ng attention, as in lahat. So parang pag sobrang daming nangyayari, it drives me nuts. I actually want to isolate. Stop! Ganon.
Okay.
Ganon. So,
huwag yung ibobombard si katropang Jane.
Dahan-dahan lang, guys. So, tsaka huwag isa-isang araw, gawin yung staccato over the week. Ayan.
Medyo ikalat niya yan.
Ayan.
So, nagtanong naman sa akin ng anong genre ng libro ng buhay mo recently?
Ako din.
Ayos.
Thank you very much. Pauwi na po kami.
Yung next question mo na ba?
Hindi, same din. Anong genre ng libro ng buhay mo recently?
Allegorical, I think.
Magsabihin.
Alam mo, yung may mga bagay na
symbolism.
Oh, maraming symbolisms. Mm-hmm. 'Yun. Na mas titingin ka sa grander picture tapos iko-compare mo siya dun sa reality and fiction. Mm-hmm. And so basically that's reality and dreams and 'yun, basically 'yun. Kaya, I think an allegorical book would do.
Okay. So, next naman. Sinagtanong sa akin ng would you rather be the first or the last?
Ako ata yun.
Ayun, si Katropang Carl.
Sure ka ba? Makakinig kayo.
Ako yun, di ba?
Okay, ikaw daw yun.
Si Katropang Jen ang magsasanction. Magkoconfirm.
Siya ang may last say kung sino ba. So, Katropang Carl, saan mo gustong mauna at saan mo gustong mahuli?
Uy, huwag ka umiyak.
Kaya mo yan.
Isa lang naman yung bagay na gusto ko mauna.
Mm-hmm.
Sa kanya.
Okay.
Okay. Wala na, huli ka na.
Uy, grabe ka! I-retract mo!
wait. Hindi, sa lahat ng bagay, okay lang akong mahuli.
Basta mauna ka sa kanya.
Oo. Yan lang mahalaga. Yeah. Okay.
Yeah. Pag-ibig.
Okay, so nagtanong naman sa akin ng where do you go when you space out? Si Katropang Faith. Ang tanong ko sa'yo Katropang Faith.
Ay, taga muna po, meron pong objection pala kay Katropang Carl. Ang nagtanong daw po nun ay si Katropang Shrel.
Ah, okay.
Eh, what? Kanina pong kinlaim ni Katropang Carl ay Katropang Shrel.
Eh, feeling ko kasi, dalawa kasi yung, nakita ko kasi yung
ah, parang yung tanong yun.
Magkapahere.
Ah, okay.
Ito Rose Master, oh, parang space out din.
Siya yung ano eh, yung
sabi ko sa isang box eh, di ba?
So yung taga-train ni Katropang Gian kasi. Ganyan din yan. So, Katropang Faith, ang tanong ko sa'yo, when are you most prone to spacing out?
Kapag may ginagawa na mechanical, pero sabay ko pa rin ginagawa.
Galing! Proficient!
Kasi mechanical, di mo kailangan mag-isip eh. Ayun. Mm-hmm. Minsan nga nagsisisi ko, ala, bakit ngayon pa ako nakaisip ng something creative habang nagtatype ako ng pangalan ng interns?
Ah, okay, napaka-specific po, no?
Oo.
Ang task na nasabi. Okay. Thank you. So, next naman, sa nagtanong sa akin ng, how does Katropang Mark always act so cool and brooding?
Ah, nataka-tropa. Nilagay ko yun.
Oh, sino?
Nataka-tropa daw. So, dahil doon, ikaw katropa.
Sige, ako na lang.
Okay, sige, Katropang Gian. Ang tanong ko sa'yo, what first impression do most people mistakenly make about you?
Ah.
What first impression do most people mistakenly make about you?
Hmm. It's either super snob,
mm-hmm,
or
super base. Super base.
Or super malandi.
Ah, napapagkamal lang kang malandi. So hindi
super
ka
malandi.
So hindi ka super malandi.
So ibig sabihin malandi siya.
Malandi
hindi
lang.
Siya
malandi
super.
Ako dati, hindi na ngayon.
Okay, sige. Alright.
Okay.
So jam muna natin, puputulin ang ating ang aking pagganti para sa gabing ito at marami pa tayong nakapila. So tignan natin kung ano, matatama na ba si Tropang Anika niyan. Yung ang ating babalikan.
Alam natin si Tropang Anika, may issue siya na hindi pa siya nagtatanong. Tapos sunod-sunod, di na nagpahinga.
Oo nga. Parang nung last gantihan din, hindi ka rin masyado nakapag, ano, no, sagot. Oh well. Tignan natin kung sa pagbabalik natin, eh, meron na. Yan ay ang ating abangan sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng CMLI-JC Rev NCR ang Pintakasi, Kulay at Kultura tungo sa malayang paglikha na gaganapin sa ika-24 ng Hulyo sa Camp Crame Elementary School. Ang Pintakasi ay isang proyekto na naglalayong buhayin ang sining sa mga kamay ng kabataan. Ito ay bubuin ng mga workshops, gift-giving at iba pa. Samahan si Juan sa kanyang malikhaing paglakbay. Kami ay tumatanggap ng mga donasyon. Kung ikaw interesado, maaari kaming makontak sa aming Facebook account, CMLI Official, o i-email sa cmlijcrev2017@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng CMLIJCREV NCR sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Katropang Faith.
Katropang Anne.
Ako si Katropang Janine.
Katropang Carl.
Katropang Jane.
At ako po si Katropang Mark. At ito ang gabi ng aking ganti.
Kala ko gabi ng lagim eh.
Oh, pinagmamagatang ko yung akatropa always pays his or her debts. Ang paghihiganti ni Katropang Mark. Dahil ni-roast nila ako kahapon, gaganti ako ngayon.
Alright.
So, alright. Sa nagtanong naman sa akin ng kumusta ka na, Katropang Anika? Ay, wait, Katropang Mark pala. Anong feeling ng may doppelganger? Ayun. Oh, katropang Carl. Okay. Sige. Ito, isang malupit na katanungan. Kung may katropang pinaka-close sa pagiging doppelganger mo, sino ito at bakit?
Meron ba? Wala.
Pinaka-close nga.
Pinaka-close na pinaka,
kahit naman 20% lang yun eh. Eh kung iba 5% lang.
Kahit a strand of hair lang sa pagiging doppelganger mo.
Pacemaker.
Gusto kong sabihin si katropang Gian pero pero masyado siya mabait. So
eh mas mabait ka.
Hindi.
Ah, ganun ba?
Parang na siya.
Char.
Sino ba? Oh, okay. So magkakaalaman na po. Oh, sino?
Pwede na yun opposite. Antimatter.
Opposite? Hindi na, talinuhan mo kami dito eh.
Katropang Gian, huwag mo kong
ayaw mahawa ng kabutihan?
Hindi po kita hahawakan.
The feeling is mutual po.
Okay,
sige. Salamat ka, tropang Carl. So, nagtanong naman sa akin ng wala na bang kahit katiting na natitirang pagmamahal?
Nakatropa rin. Nakalagay. Pero sige, ako na lang din sasagot.
Actually, kasi yung papel na yun, hindi na bumalik sa akin. So, ibang papel na to.
Ah, okay. Katropang Shara.
Ah, si katropang Shara. So, gusto mo na ba katropang Anika? Saluhin mo to.
Ay, ako, katropang Anika.
Sa akin,
oh, syempre. Ikaw yung naghahanap eh.
Ganito yan na lang. Pag wala dito yung sasagot, option ni katropang Mark kung sino ang sasagot.
Okay. So, ni-rotation ka na. So, hindi ka pa nakakasagot?
Wala na. Walang katiking.
Ito yung...
Katiking?
Hindi. Ito yung tanong ko sa'yo. Kailan huling umapaw ang pagmamahal mula sa'yo?
Kailan ba?
Go!
Mark.
Kailan ba? Siguro nung isang taon pa.
Mm-hmm.
Nung panahon na naglalakad ako sa Chinatown. Nung isang taon pa ba 'yun? Ah, this year lang 'yun. Sa Chinatown sa Singapore.
Mm-hmm.
Just naghahanap ako ng something for someone.
Okay. Nahanap po naman 'yung something.
Oo, nahanap ko pero
Yung someone.
Hindi
na halip.
Pinatalsik
ko na. Alright. Maraming salamat, katropang Anika.
Parang ano, si Anika, tuwang-tuwa. Hindi niya alam.
Hindi niya alam.
Charot.
Hindi niya alam. So, nagtanong naman sa akin ng paano blank si katropang Mark?
Ako yan.
Ayan.
Oh, sunod-sunod. Okay ka na?
Oh.
Ready ka na?
ABCD yan eh.
Same question. Paano kiligin si katropang Anika?
Ako siguro ganito. feeling ko parang nervous laughter tapos sobrang nakangiti lang ako ganyan. Siguro ewan ko kung namumula ba yung pisngi ko parang ganyan. Naging rosy cheeks ganyan.
Rosy cheeks.
Nakangiti lang, hindi ko mapigilan yung ngiti ko. As in, sumasakit na yung apples ko.
Yung apples?
Mm.
Okay, sige. Paano naman magka-crush si katropang Anika?
Magka-crush, depende. Nahihiya kasi ako sa crush ko.
Mm-hmm.
Hindi ako nagka-crush, pero kung magka-crush ako, parang mahihiya lang ako, ganun. I think. Hindi pala ako nagka-crush. Shy type.
Paano naman manligaw si katropang Anika?
Manligaw, very... Ano ba? Bibigay ng lahat.
Hindi yun, maglalakad sa Singapore daw.
Words of affection, gifts, ganyan. Service.
Mm-hmm.
I put you first, ganyan. Lahat ng para sa ikabubuti mo.
Mm-hmm.
Oh, very patient, ganyan. Lahat ng kabaligtaran ko, ganyan.
Okay. Sige. Paano naman magmahal si katropang Anika?
Magmahal, bigay ito. Hindi ko alam. Paano ba magmahal? Ano, natatakot?
Todo na to.
Todo, pero hindi mo alam na todo na pala yun. Kasi parang I always think kung ano iniisip ng tao na yun dun sa pagmamahal ko. Kasi ayoko na you, parang iba, parang negative yung tingin mo dun sa pagmamahal. Mm-hmm. Kaya, I try to hold back, pero... Meron, para makikita mo pa rin siya.
Mm-hmm.
Pasundot-sundot. Pero okay. Lahat yan, bibig sa yan.
Alright.
Happy birthday.
Todo ng pagmamahal. Okay, maraming salamat, katropang Anika. Next naman, sa nagtanong sa akin ng, when will you say drive my car?
Tropang Faith. Tropang
Faith. Ang tanong ko naman sa'yo, Tropang Faith. Anong bahagi ng buhay mo ang kaya mong ipaubaya kay Katropang Mark?
Schedule? Good job!
Oh,
yeah!
Schedule talaga. Oh. Please elaborate.
Kasi si Katropang Mark po, kung istalk niyo siya, darating siya dito mga 7:30, ganun. Tapos ako late ako ng... Oh, basta. So,
yun natin i-mention.
Oo, so si Katropang Mark yun. Parang kahit sa ibang, sa mga kapatid niya, sabihin, susunduin siya ng ganitong oras. Magsusundo siya ng ganitong oras. Nandun na siya nung oras na yun. So, schedule.
Okay. Thank you, Katropang Faith. So, nagtanong naman sa akin ng... ano ang love language mo?
Or alin?
Alin ang love
language mo? Another katrop.
Ah, so lahat ba nung... Okay.
Yung mga mali yung... Anong tawag dun sa word na yun? Hindi yung word na yun, yung pang yung something.
Which one, when, where.
Yung WH questions.
Ah, nakasulat pa dito, yun. Alin. Alin ang love language mo. Okay. So, tanong ko naman sa'yo, katropang Gian. Anong love language ang pinaka na-appreciate mo?
Love language. Service. Kasi it entails a lot of sacrifice. And to me, real love demands real sacrifice.
Whoa! Alright, acts of service. So, may isa pang tanong. Ano naman ang love language na least appreciated mo?
Ano ba yung iba?
Meron gift giving, quality time, words of affirmation, at physical touch.
Siguro physical touch. Kasi oo, kasi yung iba parang maraming investment dun eh. Yung physical touch, mag-touch ka lang eh, like what I'm doing.
Okay.
Okay.
Now with katropang.
Pero iba rin, think ko iba yung physical touch pag ano.
Iba rin naman yun siguro kapag kailangan mo talaga ng comfort, okay. Pat in the back, pat on the back, ganyan.
Yes. Pero pat in the back.
Pat on the back.
Literal na pa.
Kaya mas gusto ko na lang yung service, quality time, tsaka gift giving.
Ang dami. Charot.
Alright. Thank you, katropang Gian.
Thank you.
Sa nagtanong naman sa akin, tingin ko ikaw rin nagtanong sa akin ito eh. Ano ang ideal girl mo? Ikaw din nga.
Hindi. Pero sige, hindi.
Sino?
O mamimili si Katropang Mark, di ba?
Sige, si Katropang Jean naman.
Ideal girl mo daw.
Ideal girl ko.
Hindi, ang tanong sa akin.
Matalino.
Ang tanong ko naman sa'yo, so ako, Katropang Jean, ano naman ang ideal guy mo?
Ah, ideal guy, mabait. Yun na lang. Wala na yun. Hindi. Actually, kung I will try to make it as complicated as I can, I want a simple but complicated guy. So the point there is yung pero ang kulit eh, no? Pero genuine. Kasi parang we are now filled with people who are not genuine. Marami na masyadong ganyan. So marami na rin na madali ka ng maloko. Because multiple na yung identities na nakikita mo ngayon.
Mamomodus ka pag na-meet mo.
At saka nakakamodus ko lang din. So parang ano, akala ko, parang ako, feeling ko kasi yung, I think it's necessary for a guy to actually be yourself. Ang napansin ko kasi sa recent na mga exposures ko sa mga tao is that the guy changes for the girl. So parang natatakot din ako sa ganong klaseng developments kasi parang akala din natin as ano 'di ba as women 'di ba nag-a-adjust tayo for the guy. Na-realize ko nag-a-adjust din yung lalaki sa gusto nilang babae. So in essence, sinishift na nila yung self nila para sa tao na yon. Which of course, wala naman akong judgment doon sa ano na yon, sa process na yon. As long as you are genuine pa doon sa process na yon. Hindi para lang, kasi hindi naman yung end all ay ang pagkakaroon ng kasama. Hindi yun yung end all eh. Pag binago mo yung sarili mo, sino ka na pagka magkasama na kayo. So, yun siguro yung ano, yung gusto ko sanang parang parang panindigan din natin kung sino tayo. Oo. Panindigan natin kung ano yung ang pagkakaiba at pagkakapareho. Talagang genuinely. Kasi kung hindi, pag namatay, nawala ka rin sa diskurso, at may punto ng buhay mo, nalalabas ka din ulit, baka hindi mo na makilala sarili mo. So, siguro, yung ideal guy ko is that parang manatili ka na lang doon sa kung ano ang sino ka. Of course, always with room for improvement, ah. Kasi naman, kung sino ka, kadire. Ayusin mo din naman, di ba? Ayusin mo yan. Mamodus ka, edi. Ayusin mo yan, di ba? Pero ang point ko doon is that, ano, pero yung constant, yung ayaw ko ba, parang ang ano kong lately is that kailangan pinaka-closest to your own version and to the best version that you want to become. I think that's both ideal for any partner. Kasi kahit di naman, kung ideal girl na ang pipiliin ko in the future, I'd like that person to be who she or he is, di ba? Kung hindi, makamalito na tayo kung sino talaga yung mahal natin. Dahil sa we lost ourselves in the process or we forced that person to lose themselves in the process. So siguro, ano na lang, gusto ko na simple at komplikado ka at the same time, but more importantly, gusto ko ikaw pa rin yun. Yun siya. Kung hindi kita gusto dahil sa kung sino ka, okay na yun. Tanggapin na lang natin.
True.
Okay. Thank you, Katropang Jean.
At salamat po dahil napahinga na ako 30 minutes.
Ayan. At dyan ko muna puputulin, pansamantala, ang aking pagganti dahil magbe-break muna tayo at may charging tayong konti. Kasi may surprise ako mamaya.
Naku, patay tayo.
Twist of events. So, abangan nyo na lang. Mamaya, yan, katropang Gian. Maintriga ka na. Yan ang aking gustong makakuhang reaction at nakuha ko. Thank you. Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:33, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Face.
Katropang Gian.
Katropang Jane.
Katropang Carl.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark. At nandito pa rin tayo sa aking paghihiganti. Pinamagatang ko po yang akatropa always pays his or her debts ang paghihiganti ni katropang Mark.
Akatropa always akatropa.
Kami redundancy. Anyway, sa nagtanong naman sa akin ng anong kainan ang best magre-represent ng relationship mo with tropang radyo.
Dun, 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 dun,
dun. Ano?
Baka si katropang Shrell.
Parang si katropang Shrell.
Feeling ko si katropang Shrell
nga. Mm-mm, feeling ko si katropang Shrell.
Okay.
Hindi ka namin ginajudge katropang Shrell. We just think.
We just know you.
Sino? Ay, hindi ba siya?
Hindi.
Ah, so iba pa rin. Okay.
Katropang Shrell, we don't know you. We love you.
Sige, si katropang Carl na lang. Patanungin na natin. Tatanong ko sa iyo naman, anong pagkain ang best magre-represent?
Ay, oh my gosh,
wait lang, si Janine!
Ay,
si
Janine.
Hindi ko na-catch yung question niya, yung akatropa. Tapos parang, ano yung sinasabi nila? Sige, kaya na nila yan.
Eto.
Ako pala yun, sorry.
Okay. So,
Carl, kinabahan ka. Tara.
Ang tanong ko sa iyo, anong pagkain ang best magre-represent ng relationship mo with tropang radio?
Oh my gosh! Baobing.
Baobing.
Ano yung baobing?
What's baobing?
It's an ice dessert from is that the Chinese?
China.
Oo. Na alam mo yun, meron dong mga bagay na hindi naman lahat favorite ko. Kunwari, ayoko nung lychee talaga.
Mm-hmm.
Gets? Pero dahil nandun siya, at yung konsepto ng baobing kasi in my head ay for sharing. So, alam mo yun, merong sa tropa kasi parang ganun, yung mga hindi palatable for you before on its own. Dahil marami kayo nagiging palatable siya. You can digest stuff. Na kumbaga you think of things that you haven't thought before kasi marami na kayo dun na nagsishare sa isang bowl of it.
Baobing.
It's good dessert.
Try
nice.
Nyo po 'yun. Nag-crave po ako.
Ng baobing.
Okay, thank you katropang Janine.
Yeah.
Next naman, sa nagtanong sa akin ng sinong katropa ang di mo inakala?
Ako din,
yes.
Ano ba yan?
Katropang Janine.
Same question.
Oh my gosh, si katropang Carl, hindi ko siya inakala. Nakatabi ko siya ngayon. nakatropa siya in general or na nandito siya sa DZUP and na ganun pala siya. Grabe talaga guys. Alam niyo, tara si
ano pala.
That answer speaks for itself.
I think basta nung una ko siya na meet parang naisip mayroon lang akong passing thought na I don't think this person ay magka same kami ng wavelength. Pero nung na-meet ko siya, parang I think okay naman ganun.
Magka same mga tayo ng music taste.
Exactly. So parang nakakagulat talaga. Hindi ko talaga inakala.
Oh,
diba? Cute.
Well, thank you ulit, katropang Janine. Yeah. Next naman, baka ikaw ulit.
Wag na, please.
Well, hindi ko naman alam kasi. Anong kulang kay katropang Mark?
Oh, that's not me.
Makuha sa ibang katropa. Okay, katropang Annika.
Ano ba?
Ano ang
meron sila?
Ano ang meron ka na gusto mong ibigay kay katropang Mark?
Ako?
Mm-mm.
Siguro konting sama ng ugali joke.
Wag.
Grabe. Konting konti lang.
Konting
just enough.
Sama ng ugali.
Sama ng ugali.
Kasi feeling ko sama ng ugali ay mahalaga pa rin sa sa pagkatao. Hindi naman maraming, konti lang.
Mm-mm.
Parang 'di ba, yung inisip natin si Katropang Mark ay bad boy, pero hindi pa good boy pala siya. Parang yung
Hindi kami iniisip.
Pero yung konting sama ng ugali ko, mabibigay sa kanya ng konting edge.
Parang betchin o kaya salt. Parang magkalasa si katropang Mark.
Betchin. Gusto kayo betchin.
Kasi si katropang Mark, siguro mas,
bland ganun.
Hindi bland, pero magkakaroon siya ng sama ng ugali.
Talaga gusto mong mangyari.
Basta feeling ko makakabuti sa kanya yung konting sama ng ugali ko.
Para magkaano attitude ganun.
Hindi naman attitude kasi marami yung attitude. Pero
okay.
Pero yung konting-konti na yun, baka may
paggamitan ako.
Oo, may mapaggamitan ka.
At the right place at the right time. Mm-mm. Okay, thank you, katropang Anika, sa inyong...
Mukhang hindi siya interested.
Sa inyong kaunting sama, kasamaan.
Di ba ako lang yung, nagbigay ng ganong...
Thank you. Willing mo siyang binigay sa akin.
Ako yung witch. Godmother.
Sunod naman, sa nagtanong sa akin ng kaninong katropa mo gusto mag-dedicate ng kanta. At anong kanta ito?
Ako yan. Yes,
katropang Jane. Perfect pala. Tanong ko naman sa iyo, katropang Jane, kung magde-dedicate ka ng kanta sa tropa, ano ito at bakit?
Meron ako dati, pangarap ko na yun, nung ginawa namin yung ikot. Tagal-tagal. Mm-hmm. Yung ginawa natin yung ikot. Meron ako isang ano, nagustong kantahin sana namin. Top natin. Kaya lang, syempre, dahil ang mas maganda yung para, so hindi ko na pinush yun.
Ano ba? Ngayon, uy, this is an insider information.
Gusto ko ito. Saan tagal-tagal ko yun, winish. Tapos, ang ganda nung para, sabi ko, wag na lang. Ito na lang yung ating, ano. So, yung, I don't know kung alam niyo yung fight song.
Yung
Rachel Platton.
I kept, di ba, pinano ko na yun kay Janine, pina-arrange ko na of some sort. Di ba, parang ganun, Janine. So, sabi ko, gusto ko kasi to na song na parang kasi yung kaya siya reflection nung tropa. Kasi di ba lahat tayo, ewan ko lang si katropang Carl, umabot na siya sa point na yun. Pero since majority sa atin, dahil araw-araw yung tropang radio, tapos usually tatagal siya ng at least 1 year sa buhay mo.
Mm-mm.
So in the 1 year of our lives, ang daming nangyayari. Di ba? Ang dami nangyayari. Maraming nagbabago. So, sa ano ko talaga sa experience ko, halos lahat ng katropa dumaan sa heartache, heartbreak, or something to that effect habang katropa sila. Hindi dahil sa yung tropa ang may kasalanan noon, pero dahil may kakayanan na aminin natin sa sarili natin na kapag katropa tayo, pinagdadaanan natin yun. Kahit cryptic siya. So parang, ang ano nun, kaya ako naisip, every time naririnig ko yung kanta na yun, naisip ko yung tropa kasi despite the fact na we are going through something, anything, we still have, di ba, yung ano, we still have a fight in us. Yung always standing, parang nananatili. Tapos, parang feeling ko, lalo nung yung kinanta siya as yung version na yun na ginamit kay Hillary Clinton, of course hindi siya nanalo. Nanalo naman siya sa puso ng mga tao. Pero
sa popular vote.
So nung kinanta siya as iba-ibang tao, 'di ba? Meron may version yun na yung ano, yung it's Elizabeth Banks ang nag-produce na iba-ibang version. So yung song is even made better because it's not just one person singing. So feeling ko ganun yung tropang radio na we have more harmony despite the fact that we sing our song different, our fight songs differently.
Ayan.
Anika. Ano
Anika?
Maraming salamat ka tropang Jane. At actually papakinggan niyo yung kantang yan sa Friday sa Usapang P.
This is my fight song.
Para sa aming isang segment na bago, ang parinig, yun yung aming ipa-play.
So nice. Sige. Thank you.
Tune in ka ng umaga if you can. Ayan. So, next naman, sa nagtanong sa akin ng what is your goal to accomplish this year?
Ay, kalaw si Katropa.
Ako din ba yun?
Ako ata.
Ikaw.
Meron akong tanong na similar like that, pero
Si Janine.
Si Katropang Janine. Pero similar lang.
Ayaw pala. Sige, Katropang Janine. So far, what is your greatest accomplishment for this year?
Oh my gosh, to stay.
Stay?
Period. Where?
Ayun na yun. Okay. Sige. Baka kulangin ako ah. Sige, yung next po na ano ah, natatanungin ko. Yung next na tatanungin ko habaan nyo po yung sagot nyo. So, nagtanong naman sa akin na kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng isang bagay sa buhay mo, ano yun?
Bagay sa buhay mo?
Mm-mm.
Ah, si Anika.
Ako ba?
Buti na lang nasa-search yung messages sa cellphone mo, no?
Amazing.
Okay. Yearn. Ako daw yearn.
Katropang Anika, tanong ko naman sa'yo ay, kung may isang bagay kang hindi kayang baguhin sa buhay mo ngayon, ano ito at bakit?
My life right now is very chaotic.
chaotic. Like,
and you don't want to change that. Like,
I can't ever. Maybe
you can't even.
I can't even in this part of my life. But I feel like, I mean, dahil chaotic yung buhay ko ngayon. Ay parang yun yung dapat hindi ko baguhin kasi itong chaos na to ay part ng aking full transformation. Oh, parang feeling ko dapat
nag-evolve ka ba bukas? Parang yung larong nilalaro, nag-evolve ko mga dragons.
Oo. Feeling ko yung chaos na yun ang makakapag pa parang move forward sa akin. Sa lahat-lahat ng part ng pagkatao ko.
Parang
actually sobrang nahihirapan akong buhatin yung chaos na yun pero carry ko yan for change. Change is
parang metaphor nga yung Facebook game na yun ngayon ano. Bakit? Kasi moving forward, chaotic.
Tapos
iwas-iwas sa mga automatic na ko.
Pero fight ng fight sa mga kalaban.
Dapat maka-high score.
Yung high score naman.
At maraming strategy katropang Anika dyan sa mga pasikot-sikot niyan.
Yun. Okay.
Maraming salamat katropang Anika. Diyan ko muna tatapusin ang aking gantian para sa segment na ito.
Ano, nasa na yung twist?
Ah, mamaya na. Sa last segment na.
Gusto mo na ba? Ngayon na. Siya yung main host.
Hindi, pa ko dyan mamaya. Huwag ka mag-alala ka, tropang Gian. So, siguro, yung first question, kahit sino may nagtanong nun, si katropang Gian, una natin patanong, pasagutin na. As the gantihan master, yan ang aking rule mamaya. Abangan yan sa pagbabalik ng tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio!
Yo, yo, mga katropa, 7:46 na po at oras na para sa pagbabalik ng Tropa Rad.
Yo!
Uy, magpakilala ka.
Ako po si katropang
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Carl.
Katropang Gian.
At ako si katropang Mark.
Yeah!
Nagbabalik tayo sa aking paghihiganti.
Boom!
go!
So, nag-go-go-go kayo sa boom talaga.
So, dito nga muli tayo sa aking pagiganti na pinamagatang Akatropa Always Pays His Debts. So, meron akong counting pakulo, ano. Hindi ko alam kung nagawa na to dati, pero akin itong papamagatang si Katropang Mark ba yun?
Huh?
Isa pa, si Katropang Mark ba yun?
Ah. Ah, parang PSA na.
So sa ganun na lang. Isa pa. Si Katropa Mark ba 'yon?
Ha?
Ah, sige, hindi niyo na-guess. Sige.
Sabihin natin yung ha.
Sige. Si Katropa Mark ba 'yon?
Ha? Okay.
Okay, kasi kada sa mga ano, roast natin, merong mga katanungan na hindi na ibabato.
Hello.
So ngayon naman, ang gagawin natin, huhukayin natin yung mga tanong na yan. Tapos kung sino yung nagtanong, siya yung sasagot para sa akin. sa tingin nila kung paano ko sasagutin yung tanong na yun.
Interesting.
Okay. Diba? Fun twist.
Hiningi mo to katropan Gian.
Katropan Gian. Nagandahan ko yung first question ko. Saan ba?
Go!
So, katropang Gian, sa tingin mo, paano ko sasagutin ang katanungan ito? Ano ang napapansin mo na sa tingin mo ay hindi napapansin ng mga katropa?
Hindi. Siyempre, di magaganon si katropang Mark.
Ginaya na lang talaga ako yun, literally.
In fairness sa'yo, alam mo yung manirisip si Mark.
Napapansin ko na hindi napapansin ng mga katropa ang mga nakikita ko tuwing umaga dahil maaga po akong pumasok.
Oh, it's a very safe and true question. Answer. Maraming salamat, katropang Gian. Okay, next naman. Ay, sino ba nagtanong nun?
Si Katropang Faith.
Okay, thank you for that question. Sunod naman nating katanungan sa nagtanong sa akin ng may obstacle kang nalampasan nung birthday mo last year. May obstacle ka bang lalampasan ulit this year?
Ako po. Ayan,
si Katropang Jane. So, Katropang Jane, how would I answer that question?
Agagayan pati pag sasalita mo.
Hirap naman. Well,
kung kaya, edi
go. May performance
kasi,
na.
Naisip ko lang na kung ako ang sasagot, kung si Katropong Mark ang sasagot ng tanong na yun, siguro ang sasabihin ni Katropong Mark ay yung obstacle na yung ngayon, meron kang gustong pareho din sa last year. Uh-huh. Meron kang kailangan mo lang talaga siyang pagdaanan itong obstacle na to. Mm-hmm. Para din alam mo yung antagal-tagal mo ring hinihintay. Meron kasi naalala ko to dun sa thesis mo last year, di ba, Semo? Ito yung pagdadaanan ko lang. Kailangan ko lang siyang tapusin. Mm-hmm. Tapos magre-reveal na lahat yung kailangan kong malaman. Mm-mm. Yun din kasi yung last year. So, yun siya.
Okay.
Okay. Mm-hmm.
Swak, swak. Ding, ding, ding. Thank you, katropang Jean. Next naman, sana nagtanong ng finishing first or finishing last?
Yan si katropang Carl.
Yan si katropang Nagpasa Carl. Si katropang Carl. O, katropang Carl, paano ko sasagutin yun? Finishing first or finishing last?
Feeling ko mas
sinusubukan ko ni Katropong Carl na gayahin yung manner of speaking ko.
Feeling ko finishing last din yung isasagot mo doon.
Why do you think?
Kasi si Katropong Mark ayaw niya mag-finish first. Joke lang.
I agree there. Katropong Mark is not one who will finish first.
Tumpa ka dyan, katropang Carl. Yung next naman, meron pang kasunod yan eh. To forget or to be forgotten.
Ah, sa kanya rin yan.
Oo.
Sa akin ba yun?
Oo. Tatlo to eh. Magkakasunod eh. Mm-hmm. Yan, to forget or to be forgotten.
Okay. Siya din ba nasagot nun?
Mm-mm.
Hmm. To be forgotten?
To be forgotten.
Bakit?
Actually,
to be forgotten.
Anong pangatlo?
Two of two.
Okay.
Congratulations. Tingnan natin sa last naman. To be a kuya or to have a kuya?
To be a kuya.
Ay, galing ni
Katropong Carl. Three strikes and you're out.
Congratulations, Katropong Carl. Nakuha mo. Tumpak. So, okay, next naman sa nagtanong ng paano mo ipapadama ang musika sa taong hindi nakaririnig nito?
Ako.
Yan. Ganda kaya, Katropong Gian. So, sa tingin mo, paano ba?
Paano ipadarama ang musika sa taong hindi nakaririnig? Kung ako si Katropang Mark, para magawa iyon, dahil naniniwala ako na ang musika ay buhay.
Okay.
Sa pagsama ko
sa buhay ng isang tao, doon ko mapapadama yung musika. Kasi aren't music, aren't songs made out or come from the things that we do in life. So ginagawa lang naman siyang song. So being there and being totally there with someone, doon ko mapapadama yung musika.
I think you're right. Feeling ko yun yung sabihin ni Mark. Time and service.
Oo nga eh. Galing nyo ha, mga kakilala nyo ako mga katropa. I'm impressed so far. So, sa nagtanong naman sa akin ng, saan ba yun? Meron pa ba? Kita nga. Hanapin ko pa. Ito, sa nagtanong naman ng sinong katropa ang maaring mag-DJ when you're on leave?
ako rin.
Oh, so sa tingin mo, sino?
Sa tingin ko, ang maaring mag-DJ pag ako'y naka-leave ay si katropang Shrel.
Katropang Shrel. Bakit?
Nakakatawa si Anika, kinu-coach.
Katropang Anika.
Mali daw, mali.
Hindi, feeling ko si katropang Shrel kasi hindi ko alam, parang although may...
Kasi yung boss.
Although may... Although meron tayong bond sa... lahat tayo may bond ka sa amin. Feeling ko special yung bond mo kay katropang Shrel.
Mighty
bond.
Super mighty bond.
Na... Ayun, tsaka cool din naman kasi si katropang Shrel. So, kaya niya rin gawin yung
so,
cool.
Ako iba sagot ko. Ibig sabihin ba?
Hindi, cool tayong lahat. Oo.
Okay.
Very diplomatic. Nag-cool tayong lahat, pero feeling ko siya talaga.
Siya nang
actually, kahit ano naman sagutin mo, tatanggapin ko na mga katropang G yan. So, tumpak pa rin yan. So, para naman sa last question. So, nagtanong naman ng... Hindi, meron pa pala. Second to the last pala.
Okay. Penultimate.
Which part of the workday is your favorite except DZUP sound trip and tropang radyo?
Ako rin.
Oh, tiba-tiba si katropang Gia.
Oo, iba rin eh.
Katropang Gia.
Sa tingin ko, lunch. Lunchtime.
Oh, yeah.
Yun yung favorite time of your favorite time of the day. Kasi, dun yung time na nagle-let loose tayo, tapos masaya.
Favorite time of the day, katropang
Gia.
And you eat.
Tapos kumakain ka, tapos nagpapahinga ka. Alam na pag ano, pag umaga ka pa nandito.
Nasa teka. Oh, actually naman. Tama din naman yun. Actually, so far, wala pa nagkakamali. Thank you, katropang Gian.
Thank you.
Marang sa last question natin para sa aking paghihiganti. So, nagtanong naman ng what is happiness for you and how do we get there?
Ano ba yan? Tawa na naman.
Ayan.
Ikaw pala to eh.
Pwede mo iba
na. Sana pala umuwi na
kayo. Rose mo pala to, katropang Gian eh. Oh, paano yan?
Feeling ko, just being me, I can reach happiness. Kasi yeah, I find contentment in my life. I'm happy with being a kuya. I'm happy with my DJing. I'm happy with my hosting. And I'm happy with my performing.
Okay. So how do I get there?
By being me.
Amazing!
Iba rin eh. Galing din ito ni katropang G yan eh. Kuha-kuha mo.
Kinalingan. May uwi na tayo.
Oo. Actually. Tapos, siya pa talaga yung nang intriga kanina kung ano ba yung twist eh. Siya rin yung...
Tapos ako pa yung...
Pinanindigan po niya mga katropa. So yan. Diyan na po nagtatapos ang paghihiganti ni katropang Mark. Para sa taong ito, maraming salamat po sa ating mga katropa na nagpadala ng inyong mga katanungan.
Maraming salamat.
Sa inyong pagiging game sa pagsagot at pag... pakikiride sa aking pagganti. Maraming salamat, katropang Jane, katropang Anika, katropang Faith, katropang Gian, katropang Carl, katropang Janine, katropang Shrel, of course, na nakikinig din online. Si katropang Gel, na nandyan, bumisita.
Haro.
Si katropang Gerald, katropang Julius, katropang Jerry, and of course, sa lahat pa ng mga katropang nakikinig, kung nasaan man kayo, thank you very much. Ang DZUP po ay napapanggan from Monday to Friday, that is from 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo po, of course, Monday to Friday then that is from 7 to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka ba?
Good night.
Happy weekend, joke lang.
Wednesday pa lang.
Tuesday! Paano ngayon?
Kaya bukas niya.